Hrišćanski meridijani.
Dobar dan, pratite Hrišćanske meridijane za 7. februar po Gregorijanskom, 25. januar po Julijanskom kalendaru, dan kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Grigorija Bogoslova i prepodobnog Publija. Čućete vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. Na samom početku vratimo se današnjem prazniku. Sveti Grigorije Bogoslov, arhijepiskop Carigradski, rođen u Nazijanzu od oca Jelina i majke Hrišćanke. Pre krštenja učio se u Atini zajedno sa Vasilijem Velikim i Julijanom Odstupnikom. Često je on proricao Julijanu da će biti odstupnik od vere i gonitelj crkve, što se izbilo. Na Grigorija je naročito mnogo uticala dobra mu majka Nona. Kada završi svoje učenje, Grigorije se krsti. Sveti Vasilije rukopoložio ga je za episkopa Sasinskog, a car Teodosije, veliki, uskoro ga pozove na upražnjeni presto arhijepiskopa Carigradskog. Sastavio je mnogobrojna dela, od kojih su mu najslavnija ona iz Bogoslovlja, zbog čega je i nazvat Bogoslovom. Naročito je znamenito po dubini njegovo delo Beseda o Svetoj Trojici. Još je pisao protiv jeretika Makedonija, koji je krivo učio Duhu Svetome kao da je duh stvorenje Božije, i protiv Apolinarija, koji je krivo učio kao da Hristos nije imao čovečje duše, nego da mu je božanstvo bilo mesto duše. Pisao je također i protiv cara Julijana Odstupnika, svog nekadašnjeg školskog druga. Kada na saboru 381. godine nasta rasprava oko njegovog izbora za arhijepiskopa, on se povuče sam izjavivši: "Ne mogu naslišiti Boga oni koji naslišavaju prestola." Zatim napusti Carigrad, ode u Nazijans i tamo prožive do smrti u povučenosti, molitvi i pisanju korisnih knjiga. Iako je celog života bio slaba zdravlja, ipak je doživao 80. godinu. Mošti su mu docnije prenete u Rim, a glava mu se nalazi u Uspenskom soboru u Moskvi. Bio je i ostao veliko i divno svetlo crkve pravoslavne, kako po krotkosti, tako i čistoti karaktera, tako i nenadmašnoj dubini uma. Upokojio su Gospodu 390. godine. Kako u krotosti i čistoti karaktera, tako i po nenadmašnoj dubini uma. Upokojio su Gospodu 390. godine. Prepodobni Publije. Najpre bio senator, pa poznavši svetlost Hristovu, ostavi počasti, razdade imanje siromasima i predada se podvižničkom životu u blizini svetoga grada Zegmata na Eufratu. Osnovao je dve obitelji i upokojio se u Gospodu 380. godine.
Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 6. februara ove godine, kada naša sveta crkva proslavlja svetu Kseniju Rimsku i svetu Kseniju Petrogradsku, vladika Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu uz sasluženje arhijerejskog namesnika Lepeničkog protoireja Stavrofora Sava Arsenijevića, jereja profesora Vladana Kostadinovića i dragog gosta iz eparhije Austrijsko-Švajcarske prezvitera i paroha Bečkog Miljana Antića. A na sajtu eparhije Šumadijske možete pogledati kako izgleda podrška srpskom pravoslavnom narodu u Crnoj Gori, zapravo ko je sve potpisao peticiju i apel za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Isto možete pronaći i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Prijavljeno je 6. februara ove godine po 18. put upriličena molitvena litija kojom verni narod iskazuje nezadovoljstvo i protest povodom donošenja nepravednog zakona o slobodi veroispovesti izglasanog krajem prošle godine u Skupštini Crne Gore. Najprej u hramu Svete Petke služen moleban, a potom je litija u kojoj je učestvalo preko 10.000 pljevljaka, predvođena preosvećenim episkopom Mileševskim gospodinom Atanasijem, pošlo ulicama grada na Breznici. Ispred zgrade opštine pročitano je javno obraćanje rektora Cetinske bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića najvišim predstavnicima vlasti Crne Gore. Po povratku u litije ispred hrama Svete Petke učesnicima se obratila učenica gimnazije Milica Ljiljanić, stihove Dobrice Erića govorila je Sofija Savić, a veče je pesmom U zvuke gusala upotpunio Marko Kovačević. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dočekao je generalnog sekretara Svetske muslimanske lige, rabite šejha El Isu u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu rečima dobrodošlice, izrazivši radost zbog posete kojom se ukrepljuje saradnja između pravoslavnih hrišćanskih i muslimanskih verskih velikodostojnika. Šejh Muhamed bin Abdul Kerim El Isa je zahvalio patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na srdačnoj dobrodošlici i toplom prijemu, naglasivši značaj međuverskog mira i dijaloga u svetu i regionu. U episkopskom sedištu u Prijepolju 6. februara ove godine održan je sastanak radne grupe za proslavu jubileja 800. godina manastira Mileševe, kojim je predsjedavao njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije. Članovi radne grupe koju čine predsjednik opštine Prijepolje, gospodin Dragoljub Zindović, direktor Prijepoljskog muzeja gospodin Zvonko Madić, direktor Doma kulture u Prijepolju gospodin Veljko Kijanović, direktor turističke organizacije gospodin Nebojša Svičević, arhijerejski namjesnik Prijepoljski protojerej Igor Erić i sekretar odbora za proslavu Mileševskog jubileja protojerej Stavrofor Marko Papić, sa episkopom su razgovarali o daljim aktivnostima vezanim za proslavu 800-godišnjice manastira Svetog Save, slavne Mileševe, koja će nizom duhovnih, kulturnih i sportskih događaja biti obeležena i u ovoj kalendarskoj godini. Također, razmatrane su ideje u uređenju putnog pravca iz grada Prijepolja do samog manastira i izgradnji Svetosavskog doma u manastirskom kompleksu. Lokalna samouprava će prema rečima predsjednika opštine biti na raspolaganju eparhiji, jer je jubilej od izuzetnog značaja i za sam grad Prijepolje, koji je u svetu prepoznatljiv upravo po Mileševi i Belom anđelu. Na dan 22. januar, odnosno 4. februar 2020. godine u manastiru Vaznesenju u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri sabrala se punoća crkve da proslavi Božjeg ugodnika svetog apostola Timoteja, učenika svetog apostola Pavla, molitvenog zastupnika igumana vaznesenskog arhimandrita Timoteja. Svetom evharistijom je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin u sasluženje igumana sukovskog arhimandrita Serafima, jeromonaha Ilariona iz manastira Preobraženja, sveštenika Miloša Kostića iz Kruševca i Igora Arizanovića iz Leskovca, kao i protođakona Aleksandra Grujevića. Tom prilikom episkop je za monaši u čin male shime brata Predraga Stankovića, iskušenika manastira Vaznesenja, davši mu monaško ime Kiprijan.
Thank you.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja 3. februara ove godine u Vorarlbergu u gradu Hohenmesu, jer i Nikola Balović iz Feldkirha bio je gost svečane akademije u Jevrejskom muzeju. Na akademiju kojoj je učestvovalo više prominenata iz sveta religije, politike, kulture, umetnosti i istorije, dodeljeno je posthumno priznanje Kurta Schuberta, ovdašnjoj judajskinji, istoričarki i kustosu doktorki Evi Graber. Inače, priznanje je dodeljeno u časti spomena na Kurta Schuberta, hrišćanina, ali i čuvenog judajste, koji je bio preteča pokreta za međusobno razumevanje religija i dijalog nakon završetka Drugog svjetskog rata. Kroz susret i dijalog, kao i usvajanje bitnih historijskih iskustava, moguće je da se sa lakoćom suočimo sa ksenofobijom, predrasudima i antisemitizmom, naglašeno je u obraćanju odlikovane gđe. Graber. Ova svečana prilika je zaokružena posluženjem i razgovorima svih učesnika. Bilo bi to sve za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Do sljedećeg izdanja, do ponedjeljka, ostajte nam s Bogom.